COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Antes de comezar a falar da evolución da pandemia na nosa provincia, imos cunha nova de última hora. Para que se fagan unha idea, coa que está caendo a conta do coronavirus, a Policía Local de Lugo tramitou onte 31 denuncias na cidade por incumprimentos das medidas sanitarias, das medidas decretadas polas autoridades sanitarias para tratar de frear os contagios de COVID-19. Por exemplo, 7 persoas foron denunciadas por participar nun botellón, outras 10, e aínda estamos con estas, outras 10 foron denunciadas por non levar posta a máscara cando transitaban pola vía pública. Tamén houbo 6 denuncias para persoas que participaban en xuntanzas de non convivintes e outras tantas, outras 6 denuncias para persoas que entraron ou saíron ao Concello de Lugo sen unha xustificación debidamente acreditada. E iso que, como saben, todos os concellos galegos están pechados perimetralmente ata nova orde, polo menos durante as próximas 3 semanas. Así está o panorama, cando o que está claro é que falta moito aínda para doblegar a pandemia, e concretamente no Concello de Lugo continúa subindo a incidencia de casos COVID. 21 minutos sobre a unha, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE, comezamos. E tamén che contamos que axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un individuo en Lugo por pedofilia. A investigación comezou na comisaría de Ourense ao descubrir un chat no que se ofrecían imaxes pornográficas de menores. As pesquisas se permitiron comprobar que o ordenador no que saían esas imaxes estaba nun domicilio de Lugo. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
A investigación, como dicía, parte da comisaría de Ourense, onde se detecta que a través de un chat se está compartindo pornografía infantil, y eso lleva a un domicilio de Lugo. En ese domicilio de Lugo decreta o xulgado de instrucción que se faga unha entrada de registro, incaute ese material informático, discos duros, demais sitios de almacenarse, donde quedan a disposición del juzgado, hay diferente material, diferentes fotografías de menores que estaban para distribuir.
O xulgado de Garda ordeou o ingreso en prisión do detido. E a Xunta comunicaba onte, de golpe, o pasamento de outras 30 persoas por coronavirus en Galicia. 5 desas persoas eran da provincia de Lugo, con idades comprendidas entre os 66 e os 91 anos de idade. A pandemia xa se cobrou a vida de 178 persoas. O ritmo de contagios volve a ralentizarse na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, polo menos en relación con días pasados. O Sergas confirmou 114 positivos mediante probas PCR nas últimas 24 horas. Aínda así, nada de relaxarse, e é que o número de casos activos de coronavirus continúa batindo récords, case duplica o máximo acadado na anterior ola da pandemia. Segundo o último reconto, hai 2.009 persoas infectadas na provincia. Falamos tamén da presión asistencial, manténse estable. Agora mesmo hai 56 persoas ingresadas en planta, 16 máis reciben cuidados intensivos na UCI do ULA. Espérase un aumento dos ingresos nos próximos días, pero o hospital aínda ten capacidade para dar resposta a esa demanda. De feito, onte foron desprazadas 4 persoas da área de Ferrol. O Sergas fará esta tarde un cribado en Vilalba, o fin de semana en Sarria e a semana que ven en Quiroga. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Os cribados poblacionais o que pretenden é detectar positivos en xente asintomática. Xente que non sabe que poda estar infectado porque non ten ningún síntoma, casi un manifeste, pero que podemos ter o risco de que, como son asintomáticas, non saben que están infectadas, se poden estar causando novas infeccións e iniciando ou ampliando cadeas de transmisión xa coñecidas.
En Vilalba tampouco se frena a incidencia do virus, con 159 casos diagnosticados nos últimos 14 días. En canto a incidencia na capital luguesa, tamén continúa subindo, con 402 casos diagnosticados nos últimos 14 días e unha incidencia que xa é superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, manténse a tendencia baixa na Mariña Occidental. En Viveiro, por exemplo, os casos diagnosticados nos últimos 14 días baixan a 166. 24 sobre a unha, seguimos contándoche cousas. De momento non hai acordo entre a Xunta e as deputacións para activar un novo plan de rescate para os sectores máis afectados pola pandemia. Volven a xuntarse esta tarde. Deputacións como a de Lugo ou a de Pontevedra insisten en que cada administración ten que poñer 1% do seu orzamento. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, pasou hoxe polos micrófonos da COPE, dixo que a Xunta porá 75 millóns de euros. Se non hai acordo, activará en solitario o plan de axudas. Di que os sectores como o comercio ou a hostelería non poden agardar máis.
Todo o pleno a Diputación e meu Parlamento. Aquí vimos a intentar sumar, a que cada un aporte o que boamente poida. A Xunta de Galicia nos dos últimos meses aportou casi 160 millóns de axudas directas. A Diputación de Lugo, a Diputación de Pontevedra, a día de hoxe, non aportaron nada todavía, sería a primeira vez. Por lo tanto, deixémonos de porcentaxes. Se fora por porcentaxes, levamos o 1,5% do orzamento da Xunta xa aportado, insisto, unha Diputación ainda non puso nada, que poñan o que boamente poidan, que neste momento entendo que ten que ser o máximo posible, porque estamos falando de sectores, hostelería, pequeno comercio, gimnasios, que o están a pasar moi mal.
Poden escoitar, se queren, a entrevista completa a Alfonso Rueda na nosa páxina web en cope.es/lugo. E as deputacións tamén queren participar no reparto dos fondos. Insisten en que teñen que ser canalizados a través dos concellos. A Xunta afirma que neste momento o importante, o realmente perentorio, é axilizar os pagos, non o protagonismo político. A pesar desa petición que fan as deputacións, algúns alcaldes, os do Partido Popular, din que ten que ser a Xunta a que se faga cargo do reparto desos fondos.
Nestes momentos tan complicados, o que necesita o sector hosteleiro é axilidade na resolución dos seus problemas. Por lo tanto, se o primeiro rescate funcionou ben, parece absolutamente lógico que volva a ser a Administración Autonómica, é dicir, a Xunta de Galicia, quen xestione de novo estas axudas. É quen aporta con diferencia a maior cantidade e demostrou capacidade e medios no anterior plan.
O que falaba era o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Os comercios non esenciais, como saben, teñen que pechar a 6 da tarde. Pois ben, a Asociación Lucense de Receptores Mixtos de Lugo, que agrupa os puntos de venta de loterías e apostas do Estado, preguntoulle ao Sergas se tamén esos establecementos teñen que pechar a 6 da tarde. Parece que non. Poden abrir ata as 9:30. Fernando Toubes é o presidente deste colectivo.
Non hai dúbida ninguna e con que horario establecido para o sellado de loterías sería hasta as 21:30 por tratarse de unha prestación de servizos. Estou lendo textualmente a contestación respecto a nosa dúbida, que ao final pois conseguimos que en vez de estar hasta as 6 da tarde, pois que o noso horario pois se actualice hasta as 21:30, que para os nosos negocios é vital e imprescindible.
Tamén che contamos que os deputados do Partido Popular aseguran, despois de preguntarlle ao Goberno, que as variantes do trazado do ferrocarril entre Lugo e Ourense continúan sen data. Escoitamos a Joaquín García Díez.
La respuesta del Gobierno no puede ser más decepcionante, por lo que vienen a decir es que estas obras de las variantes todavía están en la fase de estudio informativo, que es como reconocer que no se ha avanzado absolutamente nada desde que, cuando gobernaba el Partido Popular, había dejado ya los proyectos en marcha con sus consignaciones presupuestarias.
Pois xa que falamos de infraestructuras na provincia de Lugo, a Deputación inviste máis dun 1 millón de euros para mellorar 11 estradas provinciais que pasan por 10 concellos. José Tomé é o presidente da Deputación.
Aprobamos a adxudicación por 97.000 euros das obras para acondicionar un treito da estrada provincial 5903, que une o concello de Sober, a localidade de Sober, con Doade, e tamén as obras de rehabilitación de firmes noutras 4 estradas do concello de Ourol.
Tamén en Foz, hai obras, como dicíamos, en 10 concellos da nosa provincia. E o Partido Popular asegura que a decisión do Goberno Provincial de disolver Suplusa deixa a moitos concellos da provincia sen posibilidades para desenvolver solo industrial. Escoitamos a José Antonio García.
Estamos ante unha decisión absolutamente errónea que vai lastrar o futuro desta provincia. Nesa pregunta sobre a vixencia dos convenios que tiña Suplusa con concellos onde existían previsións de parques empresariais, o presidente da Diputación e o seu goberno por fin contestaron a que a súa intención é anular todos os contratos.
E antes de rematar, a Xunta asinou nos últimos 4 meses do pasado ano 14 convenios para impulsar accións turísticas en Lugo. O investimento achegouse a 1,2 millóns de euros. E entre os meses de febreiro e abril, ata o 30 de abril, os agricultores e gandeiros galegos poden solicitar axudas da PAC desta campaña que suman 205 millóns de euros. Seguimos contando o que te interesa na COPE.